Her i Radio 4 Morgen dedikerer vi hver morgen en del af programmet til at få svar på de spørgsmål, der banker på i forhold til krigen i Ukraine. Spørg om krigen kalder vi det, og vi har i dag allieret os med Claus Mathiesen. Godmorgen og velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Lektor på Forsvarsakademiet, tidligere forsvarsattaché i Ukraine, sprogofficer med kendskab til både Rusland, Polen og Ukraine, altså de tre lande, der i virkeligheden er mest centrum for det, der sker lige nu. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at spørge til de 15 russiske diplomater, som vi har udvist her i Danmark, grundet mistanke om spionage. Mm-hmm. Hvordan opfatter du det?
Tja, altså, det kan der jo siges både noget godt og noget skidt om. Det gode er jo, at det er nu en reaktion på det, alle opfatter som dels helt forkert angreb fra russisk side på Ukraine, og selvfølgelig også foranledet af de begivenheder, der er sket i udkanten af Kiev, og som man forløber i hvert fald forbinder med Rusland. Det er sådan set det rigtige ved det. Det dårlige ved det er jo, at der kommer jo ikke nogen dialog ud af det, når man ikke har nogen diplomater. Det er jo faktisk diplomaternes funktion at forsøge at skabe dialog der, hvor dialog er i princippet umulig.
Du får lige et spørgsmål mere, der handler om diplomati, og det er lidt længere mod nord. Men Michael, han har jo holdt øje med, at Finland og Sverige gerne vil optages i NATO, i hvert fald i visse kredser i de to lande. Man diskuterer det lige nu. Og Michael, han hæfter sig ved, at der faktisk omkring NATO er en del af optagelsesritualet, der hedder, at et land må ikke have nogen som helst tvivl om grænseopdelingen. Og der er det så, Michael, han påpeger, at Putin har faktisk sået tvivl om grænserne mellem Rusland og Finland, om de går de rigtige steder. Kan det være en hemsko i forhold til at optage Finland i NATO?
Det kan det måske være, det tror jeg nu faktisk ikke, det kan i det her tilfælde, fordi det er jo sådan set sådan, at der er jo lande, der faktisk er blevet optaget, også selvom der har været udstående. Hvis du tager for eksempel Kypern, som der jo har været en snart 50-70 år lang konflikt om, så skulle det jo have gjort det svært at optage Tyrkiet og Grækenland, og det gjorde man jo dog. Så der er altså ikke nogen regler uden undtagelse i det her tilfælde, og jeg tror ikke, de finske problemer er noget, der for alvor giver problemer i forhold til et eventuelt NATO-medlemskab.
Claus Mathiesen er altså lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Og nu har vi taget et par af de spørgsmål, der sådan er i den mere foregår ved forhandlingsbordene. Lad os komme til selve krigen, som jo altså stadig desværre er i fuld gang i Ukraine flere steder. En af vores lyttere hæfter sig ved, at russerne jo er blevet banket tilbage fra hovedstadsområdet og måske vil samle deres tropper østpå omkring Donbass-regionen, som de i hvert fald har sagt, også sådan helt erklæret åbent. Nu går man efter at besætte den. Vores lytter Jens, han spørger, hvordan kan Rusland holde deres demoraliserede hær og smadrede økonomi kørende i flere år?
Jamen, jeg tror ikke, det er, altså, hvis, nu ved jeg ikke helt, hvad lytteren mener med spørgsmålet, om det handler om de seneste år eller de kommende år.
De kommende år, tror jeg.
Men hvis det handler om, ja, det gør det jo nok. Hvis det handler om de kommende år, jamen så er det jo rigtigt, at det er et problem. Der er faktisk nogen, der vurderer, at nu er det sådan lige nu og her, vi taler om, at de styrker, der for eksempel bliver trukket ud fra Kiev og omegn, at de måske knap nok er egnet til at blive sat ind i Øst-Ukraine, fordi de er så demoraliserede og har taget så mange tab, så de i virkeligheden ikke er til at genetablere. Og det kan jo, altså sanktionerne gør jo noget i forhold til russisk økonomi, men det gør det ikke på kort sigt, blandt andet fordi Rusland har ret store pengereserver, og måske støtter Kina dem også sådan lidt af bagdøren. Men Ruslands økonomi ser skidt ud på lidt længere sigt, og det skyldes primært tre ting, at Rusland ikke er dygtig til at innovere teknologisk, at Rusland har et dårligt demografisk perspektiv, altså et faldende befolkningstal, og så nok så meget afhængigheden af eksport af olie og gas og kul. Og især det sidste er noget, vi kan gøre noget ved, men det er ikke noget, vi kan gøre lige på én gang, fordi vi er jo også selv afhængige i forskellige grader i forskellige lande af russisk gas.
David, eller er det Dan? Det ved man aldrig helt med ham her, men han skriver ind og spørger, eller han konstaterer, jeg tror ikke, russerne har trukket sig tilbage fra Kiev. Jeg tror, det er som en tsunami, og bølgen kommer med fornyet styrke. Hvordan vurderer du det billede? Altså, russerne har jo forladt mange steder omkring Kiev.
Jamen, det kan man ikke udelukke. Der er jo noget i krigsførelsen, der hedder krigslist, og det er jo også noget, som russerne kender til i høj grad. Og som lytteren her siger, teoretisk set kunne godt være, at tropperne er trukket væk for at få ukrainerne til at tro, at faren er drevet over. Det tror jeg nu, ukrainerne er for smarte til. Det kan godt være, at de trækker nogle styrker væk for at bruge dem i øst, hvor det russiske angreb nu kommer til at have tyngde, men man forlader ikke Kiev sådan lige. Til gengæld har ukrainerne lært utrolig meget af det russiske angreb om, hvordan man skal forsvare Kiev. Og hvis russerne kommer med et nyt angreb, og det kan man ikke udelukke, så vil ukrainerne sådan set nok være ret dygtige til at gøre noget ved det.
Hvad er status i Rusland, spørger Jens Bernburg, i forhold til Putins opbakning i befolkningen? Ser man et skred i en eller anden retning blandt menige russere?
I hvert fald ikke ud fra de meningsmålinger, der er, så er det jo nærmest, som det kan man sige, desværre tit er tilfældet, at en statsleders popularitet stiger, når statslederen indleder en krig. Og især i en situation, hvor statslederen selv har italesat krigen som absolut nødvendig, og en krig, der skal føres mod forfærdelige nazister og narkomaner, som ikke fortjener at eksistere, jamen så enhver borger, der ikke orker at tænke sig alt for meget om, vil jo synes, at den er helt fin. Og jeg vil også sige om det, at en anden ting, der gør sig gældende i Rusland, er, at der er jo ikke rigtig nogen, der får lov til eventuelt at være et alternativ til Putin. Så jeg er helt enig i, at vi skal selvfølgelig erkende, at Putins popularitet er høj, og den er også steget i det her tilfælde. Men vi er også nødt til at tilføje, at der er så heller ikke nogen, der får lov at være et alternativ. Fordi så snart et alternativ dukker op, så bliver de jo ryddet af vejen. Enten smidt i spjældet, eller forgivet, eller på en eller anden måde sat ud af spillet.
I kan spørge eksperten, hvornår krigen slutter, skriver Tommy.
Ja, det er jo så et godt spørgsmål, som jeg selvfølgelig ikke kan svare eksakt på, men jeg synes, at det ser ud til, at det godt kan vare rigtig mange uger, måske rigtig mange måneder med krig endnu. Jeg tror ikke på mange år, medmindre vi ser krigen i det perspektiv, at den jo sådan set startede i 2014, da russerne invaderede Krim og Øst-Ukraine. Men altså, denne her fase af krigen, hvis vi kalder den sådan, den tror jeg godt kan vare et pænt stykke tid endnu, og jeg er faktisk ikke sikker på, at den kommer til en sådan, kald det, organiseret afslutning, hvor de her forhandlinger, vi har hørt om, de måske fører frem til en eller anden aftale, en slags kompromis. Jeg er faktisk mere overbevist om, at vi ender i noget, som ikke er afsluttet, og som får sådan en eller anden karakter af en fastlåst konflikt.
Claus Mathiesen, kan jeg lukke dig til lige, mens vi tager de sidste par spørgsmål, at holde mikrofonen lidt ud fra din trøje eller skjorte? Det er som om, den skratter lidt.
Ja, det gør
derpå.
Jeg.
Nej, det er perfekt.
Gør.
Det er godt. Ja. Det, du er inde på her til sidst, det har den amerikanske hærchef Mark Milley også sagt. Jeg tror, det var ved en høring i kongressen i går, hvor han siger, at han mener, at det kommer til at vare flere år, mindst den her. Han siger, jeg ved ikke, om det er årtier, men i hvert fald helt sikkert år. Og så siger han, at han fik nogle spørgsmål, blandt andet om, hvad kunne USA have gjort for at forhindre det her? Og han sagde, altså det eneste USA kunne gøre, det var at sætte deres soldater på jorden, og det ville man ikke i Ukraine. Der får jeg lyst til at spørge dig, ved man med sikkerhed, at der ikke er nogen amerikanske soldater, hvis man lige ser bort fra forskellige frivillige, at der ikke er nogen amerikanske fodfolk på jorden i Ukraine?
Altså, jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg er ganske overbevist om, at det er der ikke. Fordi det ville jo kunne få krigen til at udvikle sig i en retning, som ingen er interesseret i, nemlig at den går hen og bliver internationaliseret. Det var noget, vi talte om meget i de første uger, at der var en risiko for, at Belarus kunne blive indblandet i krigen mere aktivt, end bare ved at lægge territoriet til. Der var tale om, at afrikanske stater og Syrien skulle måske sende troppebidrag. Og der var risiko for, at russerne måske ville rette angreb mod Polen på grund af de her kampfly, som der var meget tale om de første uger. Og Jeg tror, man vil gøre alt for at holde den her krig, hvor forfærdelig den er, så inden for det territorium, som den befinder sig på for øjeblikket. Men der er en risiko stadigvæk for, at det kan blive noget, der inddrager flere lande.
Tak skal du have, fordi du vil hjælpe os i dag med Spørg om krigen, Claus Mathiesen.
Det er helt i orden.
Lektor på Forsvarsakademiet, tidligere forsvarsattaché i Ukraine, som altså gennem de sidste 10 minutter har taget nogle af de spørgsmål, der er tækket ind. Alle de afsnit, vi har lavet af Spørg om krigen, de ligger i vores Radio 4-app. Der er lige kommet en ny version. Den er smuk. Den vil vi gerne have, at du downloader. Så kan du også høre alle de programmer, du har lyst til. For eksempel Spørg om krigen i en lang perlerække.